Pozdravljamo vas, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa, ovog utorka 23. maja. Sa vama producent Maher Alšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, teroristički napad u Manchesteru u kojem su meta bili djeca i tinejdžeri.
Ljudi koji ovo rade su bolesne kukavice.
People are cowards. They're just sick cowards.
U Tuzli konkretni koraci u borbi mladih protiv radikalizma. Ida Ganović o jednom od svojih iskustava priča.
Ja sam radila s jednim momkom koji mi je rekao, njemu je 23 godine, a on pojma nema gdje se Sirija nalazi na karti. I on meni kaže, ali ja idem da pomognem svoje braće. Ma po čemu su ti braće? Ja ne razumijem, samo mi pojasni šta je to što vas čini braćom.
Analiziramo šta je svrha Nacionalnog savjeta Srbije za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, Igor Novaković, analitičar.
Vjerovatno je to neka vrsta pandana, iako se baš ne mogu tako uporediti, Kancelarije za europske integracije Vlade Republike Srbije.
Poslušajte i ucjenjuje li Beograd kosovske Srbe u vezi predstojećih izbora, zašto nikad nije bio Balkanac, u intervju za Radio Slobodna Evropa objašnjava nam proslavljeni Boro Stjepanović. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Britanska policija identificirala je Salmana Abedija kao glavno osumnjičenog za izvođenje samoubilačkog napada u koncertnoj dvorani u Manchesteru, u kojem je poginulo 22 ljudi. Abedija je rođen u Manchesteru 1994. Njegovi roditelji su kao izbjeglice iz Libije pobjegli pred režimom Muamera Gaddafija u Britaniju. Potvrđeno je i da je uhapšen jedan muškarac u južnom dijelu Manchestera koji se dovodi u vezu sa napadom. Tisuće ljudi okupilo se večeras na trgu Albert u Manchesteru kako bi odali počast žrtvama. Nas je mnogo, njih je malo, poručili su građani ovog britanskog grada. Diljem zemlje, minutom šutnje odana je počast poginulima, zastave su na pola koplja. Militantna islamska država preuzela je odgovornost za napad. Američki predsjednik Donald Trump stigao u Rim gdje će se sastati sa papom Franjom u Vatikanu u srijedu. Nakon susreta sa papom, Trump će kratko razgovarati sa talijanskim predsjednikom Sergio Mattarellom i premijerom Paolom Gentilonijem. U glavnom gradu Italije uvedene su snažne mjere sigurnosti, a područje oko predsjedničke palače Vatikana i američke ambasade u središtu Rima je privremeno zatvoreno za promet. Prethodno je Trump u Izraelu rekao da će učiniti sve kako bi pomogao Izraelcima i Palestincima da postignu mirovni sporazum.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini i misija OEPS-a na Kosovu pozvale su kosovske političke stranke da kampanju za izvanredne parlamentarne izbore vode bez političkog zastrašivanja i prijetnji. Izbori na Kosovu zakazani su za 11. jun. Crnogorski premijer Duško Marković, gostujući na radiju Crne Gore, rekao je da politička distanca sa Rusijom nije opredjeljenje crnogorske vlade.
Crnoj Gori više niko ne može sa strane određivati kojim će putem ići. To je naše suvereno pravo. Mi smo ga odabrali, čvrsto stojimo na toj poziciji. Rusija to treba da razumije. Ako ne razumije, mi ćemo biti strpljivi da čekamo da prihvati realno stanje i spremni smo za taj dijalog.
Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov izjavio je u Moskvi da nema političke pozadine u odlukama ruskih banaka u slučaju Agrokora. On se u Moskvi sastao sa hrvatskim kolegom Davorom Ivom Stierom, koji je to ocijenio početkom nove faze u odnosima Hrvatske i Rusije nakon 11 godina stagnacije.
Dotakli smo se isto tako pitanja situacije u koncernu Agrokor i meni je drago što evo mogu potvrditi da je u razgovoru bilo jasno da tu ruska strana jako dobro razumije ono što čini Vlada Republike Hrvatske sa ciljem upravo stabilizacije tog važnog koncerna koji ima jednu sistemsku važnost za hrvatsko gospodarstvo.
Izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak podnio je tužbe protiv trojice članova bivše uprave koncerna Ivice i Ante Todorića te Ivana Crnca zbog potencijalno štetnog utjecaja na buduće poslovanje kompanije. Devetorica optuženih za nasilje u makedonskom parlamentu 27. aprila pred sudom su priznali krivicu te su osuđeni na uvjetne kazne. Osmorica na 6 mjeseci, a jedan optuženik dobio je uvjetnu kaznu od godine i po zatvora. Presuda je dočekana sa odobravanjem njihovih pristaša.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Britanski glumac Sir Roger Moore umro je u 89. godini nakon kraće borbe sa karcinomom, objavila je njegova obitelj. Tokom karijere ostvario je niz filmskih uloga, a bit će upamćen po ulozi tajnog agenta 007 Jamesa Bonda, kojeg igra u nekoliko filmova. Bavio se humanitarnim radom, bio je ambasador UNICEF-a.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Takozvana Islamska država tvrdi da je vojnik kalifata izveo teroristički napad u Manchester areni u ponedjeljak večer, ubivši 22 osobe, među njima i 8-godišnju djevojčicu i ranivši još 59, od čega 12 djece ispod 16 godina koji su i dalje životno ugroženi. Stručnjaci za terorizam kažu ipak da nema dokaza o Idilovim tvrdnjama još. Identitet napadača poznat je policiji, rekla je premijerka Theresa May, koja je u Manchester gdje se večeras održava memorijal za žrtve. Dominantna meta ovog napada, za koji se pretpostavlja da ga je izveo usamljeni bombaš samoubica, su bili mladi. Obožavatelji američke pop zvijezde Ariane Grande uglavnom su djeca i tinejdžeri. Cora Long je bila na koncertu sa svojom 10-godišnjom ćerkom Robin. Jutros je ispred arene na pitanje kako je djevojčica preživjela noć rekla:
u šoku je i prestravljena. Plaši se da kogod je ovo uradio može doći kući ili u njenu školu. Užasavajuće je da ona sa samo 10 godina svjedoči ovako nečemu. Užasno je. Ona samo plače i pita se zašto se ovo dešava ljudima, zašto se stalno ponavlja. Ljudi koji ovo rade su bolesne kukavice.
Neki od roditelja, poput Charlotte Campbell, čija je kćer Olivia, 15-godišnjakinja, bila na koncertu sa svojim drugom Adamom, i dalje traže svoju djecu.
Ovo je najužasniji osjećaj koji sam ikad imala. Ne možete doći do svog djeteta, naći je, ne znate da li je mrtva ili živa i ne znam kako ljudi to mogu raditi nevinoj djeci.
Povrijeđeni u napadu, njih 59 su raspoređeni u 8 bolnica. Na britanskim službama nakon prve reakcije pružanja pomoći stradalima i ostalima koji su se zatekli na mjestu napada, ostaje da utvrde kako se dogodio. Šef policije Manchestera Ian Hopkins je rano ujutro utorak rekao:
ovo tretiramo kao teroristički incident i vjerujemo u ovoj fazi da ga izveo jedan čovjek.
Britanska premijerka Theresa May ispred Downing Streeta danas je rekla:
ovo je među najgorim terorističkim napadima koje smo ikada imali u Ujedinjenom Kraljevstvu. Iako nije to prvi put da Manchester pati na ovaj način, ovo je najgori napad koji je grad preživio i najgori ikad koji je pogodio sjever Engleske.
Kako je navela May, ukoliko je napadač imao saučesnike, bit će priveden pravdi. Za sada vjeruju da je bio usamljen. U Downing Streetu su zastave spuštene na pola koplja, baš kao i ispred zgrada Evropske komisije u Briselu. Iz svijeta stižu izjave saučešća i solidarnosti sa pogođenima tragedijom i stanovnicima Velike Britanije.
Danas žalimo s vama. Sutra ćemo s vama raditi rame uz rame u borbi protiv onih koji žele da unište naš način života.
Napisao je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini.
Žrtve su, po svemu sudeći, mladi ljudi. Ovo je očigledno napad na evropsku mladost i njihovu ljubav prema životu. Vjerujem da će Evropljani nastaviti da brane svoj način života, svoje slobode i vrijednost zajedničkog življenja.
Njemačka kancelarka Angela Merkel je poručila: ljudi u Velikoj Britaniji mogu biti sigurni da Njemačka stoji rame uz rame sa njima. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su napad u Manchesteru izveli zli gubitnici koji moraju biti protjerani iz naših društava zauvijek.
Toliko mnogo mladih, predivnih, nevinih ljudskih života koji su uživali sinoć oduzeli su zli gubitnici. Neću ih zvati monstrumima, jer oni bi voleli taj termin. Od sada ću ih zvati gubitnici, jer oni to jesu. Oni su gubitnici, vidjet ćemo još mnogo od njih, ali su gubitnici. Zapamtite to.
Rekao je Donald Trump u Vitlejemu.
Slobodna Evropa.org.
Grupa mladih ljudi iz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova osmislila je projekat usmjeren na borbu protiv terorizma. U Tuzli su mladi, okupljeni oko Omladinskog resursnog centra, organizovali konferenciju na temu Je li Bosna i Hercegovina pogodno tlo za terorizam? Maja Nikolić prenosi.
Prvo pitanje koje su mladi postavili na konferenciji bilo je upravo je li Bosna i Hercegovina pogodno tlo za terorizam? Adnan Pečković, istraživač nacionalizma u Bosni i Hercegovini, kaže da jeste.
Bosna i Hercegovina jeste, naravno, pogodno tlo za terorizam i za ostale, za sve vidove ekstremnog ponašanja, jer sistem obrazovanja nije onakav kakav bi trebao biti. Znači, ne uče se djeca da razmišljaju, kritički razmišljaju.
Aida Ganović iz misije OSCE-a Bosne i Hercegovine istaknula da su i državljani Bosne i Hercegovine bili izravni sudionici terorizma.
Mediji su objavljivali par dijela koje su takozvana, mislim, ona su obilježena kao teroristička, a počinjena su od strane naših državljana. Jašarević je jedan specifičan slučaj, pa imamo čak i nekih podataka o tome da naše mlade osobe koje su otišle na strane ratišta su tamo izgubili život i tu im se gubi svaki trag.
Treba istaknuti i činjenicu da je tek u nekoliko velikih gradova otvorena javna rasprava o borbi protiv terorizma. No što je s malim sredinama i gradovima koji su itekako zatvoreni?
Postoje jasni pokazatelji preko Ministarstva sigurnosti koje raspolaže tim ciframa i kaže da su zaustavljeni odlasci na strana ratišta, nema više tih zvaničnih izlazaka, iako ja, vjerujte mi, i dalje ne vjerujem da je to baš tako lako stalo i da je to stalo preko noći. Možda je stao jedan vidljivi dio nasilnog ekstremizma i radikalizacije, ali sigurno jedan nevidljivi i dalje vrlo traje.
Ljudi teroristi sebe uopće ne doživljavaju kao takve, odnosno kao teroriste. Svoju ulogu nakon regrutacije vide kao priliku da čine dobro, iako nanose zlo drugima. Aida Ganović ispričala nam je jedno od svojih iskustava.
Ja sam radila s jednim momkom koji mi je rekao, njemu je 23 godine, on pojma nema gdje se Sirija nalazi na karti. I on meni kaže, ali ja idem da pomognem svoje braće. Ma po čemu su ti braće? Ja ne razumijem, samo mi pojasni šta je to što vas čini braćom. Nedostatak vjera, tako je vjera, a i s druge strane ovo je dobra prilika da ja vratim za sve ono što je moja porodica doživjela u toku rata.
I tužiteljstvo Bosne i Hercegovine izdalo je priopćenje u kojem navodi podatak da je 23 osuđenih državljana Bosne i Hercegovine za odlaske na strana ratišta i pridruživanje strukturama takozvanog ISIL-a. A zašto je Bosna i Hercegovina pogodno tlo za terorizam, pitanje je na koje se uglavnom odgovara kroz kontekst da je bosansko-hercegovačko društvo zapravo postkonfliktno. Međutim, to nije relevantna odrednica mogućih opasnosti od terorizma za Bosnu i Hercegovinu. Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina nije imuna od ovog problema kao i sve zemlje ili većina zemalja u regiji, a i temeljem informacija koje imamo od naših međunarodnih partnera, uvjerili smo se da značajan broj osoba se dovodi u vezu s Bosnom i Hercegovinom kroz povijest po različitim osnovama, da li po osnovu izdavanja putne isprave državljanstva ili boravka i prolaska kroz Bosnu i Hercegovinu s nekim komunikacijama ili kroz neke komunikacije koje su ostvarene s različitim, evo ja bih rekao, zločestim grupama u Bosni i Hercegovini koje ne razumiju ili koje pokušavaju uspostaviti nešto što ne poštuje različito u Bosni i Hercegovini.
Miralem Tursinović iz Omladinskog resursnog centra iz Tuzle također je iznio podatak da su mladi u BiH danas radikalniji nego prije 20 godina.
Znate kako počinje terorizam? Počinje time što nešto ne znamo. A kad se više plašimo, počnemo da mrzimo. Mrzimo tog nekog koji ima hidžab ili burku ili katoličku opremu ili šekaču ili šubaru ili bilo šta što ga izdvaja od nas ostalih.
Na pitanje zašto u Bosni i Hercegovini još uvijek postoje zatvorene sredine koje od javnosti štite i policijske snage, a kojima je prilaz dozvoljen samo na vlastitu odgovornost, i dalje nema odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
O odluka o formiranju Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, na čijem će čelu biti odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, objavljena je u najnovijem broju Službenog glasnika. Vlast očekuje da će novo tijelo osnažiti veze sa Rusijom i Kinom, stručnjaci pak ne vide realnu potrebu za tim i prije svega ga tumače kao posljedicu političkog pritiska. Ognjen Zorić.
Precizniji detalji o tome čime će se novoosnovano tijelo baviti nisu navedeni. Ono što se još može vidjeti jesu tehnički podaci, a u Službenom glasniku objavljena je i uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom. Zamjenica predsjednika Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Đurović, koja je inače i na čelu Skupštinske grupe prijateljstva sa Rusijom, za Radio Slobodna Evropa je rekla da formiranje novog tela ohrabruje, te da očekuje da će se o budućoj saradnji razgovarati 5. juna, kada će u Beogradu biti održan sastanak međuparlamentarne komisije Rusije i Srbije, a kome bi trebalo da prisustvuje i predsjednik Ruske dume, Vjačeslav Volodin.
Mi ćemo sada razgovore na različite teme o kojima možemo da mi kao poslanici doprinesemo, a svakako ćemo imati jedan partnerski odnos, sigurno sam, sa novoformiranim nacionalnim savjetom.
Poslanica Aleksandra Đurović dodaje i da veruje da je Tomislav Nikolić upravo prava osoba da vodi telo koje će se baviti saradnjom sa Rusijom i Kinom.
S obzirom da smo tokom njegovog petogodišnjeg mandata mogli da vidimo da je kao predsjednik države dosta doprineo poboljšanju sveukupnih odnosa kako sa Rusijom tako i sa Kinom, i njegovi kontakti i iskustvo koje ima svakako će da budu poseban podsticaj za dobre rezultate nacionalnog saveta.
U danima uoči osnivanja Nacionalnog savjeta je, podsjetimo, delegacija vlade Srbije, koju je predvodio premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić, posjetila Kinu, gde su prisustvovali upravo samitu Jedan pojas, jedan put, ambicioznom ekonomskom projektu kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su, u slučaju Kine, motivi za saradnju isključivo komercijalni, dok kod saradnje sa Rusijom postoji i politička dimenzija.
Pretpostavljam da je delimično izabrano to da bude komitet za saradnju sa Rusijom i Kinom, da ne bi izgledalo da je to samo komitet za saradnju sa Rusijom.
Kaže Gligorov i dodaje da su po njegovom mišljenju osnivanje saveta inicirala dva faktora.
To je bio politički pritisak duže vreme u smislu da kad već postoji saradnja sa EU, zašto ne i saradnja sa ovim drugim zemljama posebno, pa je bilo govora o saradnji sa ovom Evrazijskom unijom i tako. I pretpostavljam da je delimično da bi se našao nekakav odgovarajući angažman za Tomu Nikolića, da se to na neki način spojilo jedno s drugim.
Da se u priči o formiranju Nacionalnog savjeta za saradnju s Rusijom i Kinom može govoriti i o tome da Srbija na neki način nastavlja sa svojom politikom balansiranja između Zapada i Istoka, mišljenje je i Igor Novaković iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Verovatno je to neka vrsta pandana, iako se baš ne mogu tako uporediti, Kancelarije za evropske integracije vlade Republike Srbije.
Prema onome što se o budućem telu zna na osnovu objavljene odluke, u njegovom fokusu će pre svega biti ekonomska saradnja. Ekonomista Vladimir Gligorov, međutim, podsjeća da i Rusija i Kina već imaju komitete za ekonomsku saradnju, a da se time bave i privredne komore. Ova tema je na dnevno-politički teren preneta i pre nego što je osnivanje novog tela potvrđeno, s obzirom da su mediji u Srbiji pre i nakon objavljivanja odluke o njegovom formiranju veću pažnju posvetili budućoj funkciji Tomislava Nikolića nego onome čime će se Nacionalni savjet baviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U nastavku, zašto Beograd pokušava da kontroliše glasanje Srba na Kosovu?
Mogu da vidim da cilj je za sada da se napravi strah i pometnja kod ljudi, da će se jedna grupa Srba osmeliti ili odlučiti da formira vojsku Kosova. To je najobičnija glupost.
Čujte i kako je na lokalnim izborima u Hrvatskoj prošla srpska manjina, za Radio Slobodna Evropa govori proslavljeni glumac Boro Stjepanović.
Nikad se nisam osjećao Balkan.
Slijedi odmah.
Slobodna Evropa.org.
Pritisci Beograda i ponovna podjela kosovskih Srba na dobre i loše ne idu u korist srpske zajednice, ocjenjuju njihovi predstavnici na Kosovu. Poziv Beograda da Srbi na Kosovu podrže samo srpsku listu govori o tome da Beograd želi da ima apsolutnu vlast na Kosovu, ocjenjuju analitičari. Amra Zajneli.
Za razliku od prošle izbora kada su se svi okupili oko jedne srpske liste, politički predstavnici Srba na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima 11. juna izlaze sa 6 lista. Beograd je međutim pozvao srpsku zajednicu na Kosovu da podrži samo jednu srpsku listu, a čiji je nosioc Slavko Simić. Kako je premijer Srbije Aleksandra Vučić rekao, time se sprečava da Kosovo dobije atribute državnosti i formiranja vojske.
Zato što ono što trenutno rade pojedine sile, svetske i Albanci, kupuju nam ljude da bi imali 4 od 10 poslanika da bi mogli da izglasaju kosovsku vojsku.
Predstavnici druge liste međutim upozoravaju da trenutno vlada veliki pritisak na ljude koji se ne nalaze na srpskoj listi, ali i tendencija da Srbi sa severa preuzmu funkcije u kosovskim institucijama. Nenad Rašić, nosilac liste Progresivno-demokratske stranke iz opštine Gračanica kod Prištine, kaže da Beograd ponovo deli kosovske Srbe na dobre i loše, a da pritom ništa nije učinio da pokuša da sve Srbe objedini u jednu listu.
Prema tome, naravno da je nam ostalo samo to, da budemo kandidati sa svojim listama kako bi mogli na pravi adekvatan način sa izvornim Srbima da predstavljamo pre svega u ovom slučaju jug u odnosu na sever, a očigledno da postoji neka jaka tendencija da sve instrumente u institucijama Kosova budu preuzete od strane, da uslovno rečeno, severa.
On skreće pažnju da na Kosovu ne postoji Srbin koji bi glasao za vojsku Kosova. Aleksandar Jablanović, osnivač Srpske liste, a sada predsjednik novoosnovane partije kosovskih Srba, kaže da je jednostrano političko navijenje Beograda pogrešno, a kvalifikacija da je neko izdajnik prevaziđena je i u prostoru i u vremenu.
Ukoliko vlada Srbije ima informacije ko sa kime sarađuje i ko je kakav dogovor prihvatio da izvrši, ja bi prvi voleo da čujem ko su ti ljudi, kakav su dogovor i sa kime napravili kako bismo se mi tih ljudi pazili.
Kako Jablanović dodaje, srpska zajednica na Kosovu se suočava sa najgrubljim pretnjama koje Srbi imaju od 1999. godine.
I to su pretnje, nažalost, koje dolaze od strane institucija naše države koje ovdje još uvijek funkcionišu na Kosovu i Metohiji. I ja ne razumem šta je pozadina svega toga, osim što mogu da vidim da cilj je za sada da se napravi strah i pometnja kod ljudi, da će se jedna grupa Srba osmeliti ili odlučiti da formira vojsku Kosova. To je najobičnija glupost. Pretnje se odnose na to da se jednostavno deci preti da će ostati bez studentskih domova, da se suprugama, roditeljima, deci preti da će ostati bez posla, ali mislim da na taj način Beograd samo sebe stavlja u težu poziciju.
Zbog tih pritisaka u zadnje 24 časa bilo je i kandidata koji su se povukli sa liste Jablanovićeve partije. Povlačenje kandidata je bilo i u Rašićevoj partiji, što on ocenjuje normalnim uoči izbora. Beograd želi da ima apsolutnu vlast i da diktira kako će Srbi da žive na Kosovu, ocenjuje kosovski analitičar Ranđel Nojkić.
Na prostoru Kosova i Metohije ima veliki broj Srba koji apsolutno ne misle onako kako misli Beograd, odnosno kako misli vlada Srbije. Ja sam puno puta do sada ponovio, treba sa Beogradom razgovarati, to nije sporno, ali Beograd treba malo više da sluša Srbe.
Srpski predstavnici bore se za 10 garantovanih mjesta u Skupštini Kosova od ukupno 120. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako nisu stigli detaljni podaci sa terena, dvije najveće stranke koje okupljaju pripadnike srpske manjine u Hrvatskoj zadovoljne su uspjehom u prvom krugu lokalnih izbora. Samostalna demokratska stranka oporavlja se od odlaska dijela članstva u novu stranku srpske manjine Demokratski savez Srba, a u novoj stranci su posebno ponosni što su dobili mjesto zamjenika gradonačelnika Vukovara. Enis Zebić.
Samostalna demokratska srpska stranka SDSS i dalje je glavni politički predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj, što se potvrdilo i na prvom krugu lokalnih izbora održanom u nedjelju. Kako u 10 od 20 hrvatskih županija srpske manjine ima više od 5%, ona bira i svog zamjenika župana, a SDSS je na ovim izborima 6 mjesta zamjenika župana osvojio sam, a 2 u koaliciji sa strankama Lijevog centra. Slična odredba vrijedi i za gradove i općine. O uspjesima SDSS-a za naš program govori generalni sekretar stranke Danko Nikolić.
Možemo relativno biti zadovoljni sa lokalnim izborima.
naročito na nivou općinskih veća, jer u velikom dijelu sredina gdje smo izašli smo dobili znatan broj vijećničkih mandata, tu prije svega mislim na istočnu Hrvatsku i određene općine u Osječko-baranjskoj županiji, a isto tako i u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
On kao uspjehe posebno ističe pobjedu na izborima za zamjenika župana iz redova srpske manjine u Karlovačkoj županiji i zamjenika gradonačelnika Ogulina iz redova srpske manjine, koje je pozicije SDSS izgubio kada su ljudi izabrani na prošlim izborima prešli u prošle godine osnovani Demokratski savez Srba, a na ovim izborima ih je povratio. Demokratski savez Srba nastao prošle godine od disidenata iz SDSS-a, jedina je druga značajna politička snaga u srpskoj manjini u Hrvatskoj. Nakon godinu dana postojanja oni su zadovoljni rezultatima lokalnih izbora. Za naš program govori zamjenik predsjednika stranke Srđan Milaković.
Mi smo zadovoljni. Imamo dakle dva dožupanska mjesta, Sisačko-moslavačka i Požeško-slavonska županija, i u svim lokalnim sredinama nešto više u Karlovačkoj županiji. Osvojili smo dakle u pojedinim jedinicama lokalne samouprave nešto većničkih mjesta u gradu Vukovaru, što nam je izuzetno važno, mjesto zamjenika gradonačelnika, i bit će dva većnička mjesta u gradskom vijeću. Posebno su to veliki rezultati kada uzmemo sa kakvih pozicija mi polazimo.
Milaković je na funkciju zamjenika gradonačelnika Vukovara iz redova srpske manjine izabran na prošlim izborima kao kandidat SDSS-a. Prošle godine je funkciju odnio sa sobom u novoosnovani Demokratski savez Srba, a na ovim izborima ponovio je svoj uspjeh sa prošlih izbora, ali u drugom dresu. I za sobom za stotinja glasova ostavio kandidatkinju SDSS-a Vesnu Vujić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za više od pola vijeka karijere proslavljeni glumac Boro Stjepanović odigrao je preko 100 pozorišnih i filmskih rola, predavao je na 4 regionalne glumačke akademije, bio jedan od osnivača 2 akademije dramskih umjetnosti u Sarajevu i na Cetinju. Napisao je 4 knjige o glumi i o svojoj životnoj pasiji. Danas živi na Cetinju, a u razgovoru sa Petrom Komnenićem govori o tome kako doživljava svijet politike, procesima i centrima koji određuju sudbinu pojedinca.
Kako doživljavate da današnji XU prostoru, društvenom, u političkom smislu? Dakle, desnica je opet u usponu, svjedoci smo novih nestabilnosti, konflikta, veliki državni snovi ne umiru, do dijaloga dolazi samo pod stranim pritiskom. Kako vama sve to djeluje?
To je jedan svijet u kome ja ne živim. To je svijet politike, pogrešno shvaćene politike. Ja živim u jednom sasvim paralelnom svijetu. Volim nauku, volim naučnu fantastiku. Pa volim i te paralelne svijetove, jer je to jedna mogućnost da se iz svijeta u kome ništa nije u redu pobjegne u svijet u kome je sve u redu. Kad sam prije izvjesnog vremena krenuo u Sarajevo na proslavu 35 godina osnivanja Akademije scenskih umjetnosti, a posle onog samita predsjednika vlada, država i ne znam ti čega, Zapadnog Balkana, budala s termin, upali smo u njega, ali svejedno, nikad se nisam osjećao Balkanca. Mislio sam da idem u sam pakao, jer su mi obećali ratno stanje, mržnju, nepovjerenje. Kad sam došao tamo, doživio sam najprijatniju stvar možda u životu. Mnogo mladih ljudi na jednom mjestu, bez ikakvih predrasuda, pjevaju, igraju, vesele se, ne pitaju se za ime i prezime, ne pitaju se za vjeru i naciju, a pogotovo ne za političko opredjeljenje. Politika je izgradila nam je jedan svijet u koji smo se mi uhvatili kao guske u maglu i lutamo po toj magli. Ne može...
Sve ostavlja pečat na stanje, recimo, u kulturi, na ovome prostoru. I u toj oblasti, recimo, angažovani formati doživljavaju udar desničara, vlasti.
To su sve izmišljene kategorije, desničari, vlasti, sve da bismo se uhvatili u to ko pile u kućine. Uopšte me ne zanima to. Zanima me profesionalnost, zanima me posao, rad, ljudi, ljubav među ljudima, a nikako takozvani interesi geostrateški, geopolitički, sve je to laž. Pokušavam da živim u paralelnom svijetu i da za ovaj svijet politike ne znam.
A je li taj vaš mikrosvijet, doživljavate li ga kao privilegiju ili kao nuždu?
Kao privilegiju, jer ja sam toliko pametan da sam se ograničio u jedan svijet u kome postoji ljubav, u kome postoji dostojanstvo, ljudsko uvažavanje, ljudska prava, u kome politika kao interes i mržnja ne postoji.
Za ovaj prostor mnogi kažu da je testni poligon, ne samo evropski, nego svih velikih sila. Kako vama to, kolika može biti cijena takvog ponašanja i odnosa prema ovom prostoru?
Svako plaća svoju cijenu i čovjek je uvijek na kraju na gubitku. Individualni čovjek, pojedinak.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da nas možete pratiti na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je pisala Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Otvaram novine. Opet Vulin poziva na rat. Strašno je frustrira činjenica da je sve to postalo normalno i da se više niko ne potrese. A oružje zvecka kako ko stigne.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Američkom senatu održana rasprava o Balkanu.
Konačno, Rusija intenzivno radi na podrivanju napretka na Balkanu, od otvorenog pokušaja da podrije vladu u Podgorici do suptilnije podrške secesionističkoj retorici u Bosni i Hercegovini.
O posljedicama nacionalističke retorike na relaciji Beograd-Priština. Analitičari Beljulj Beća i Boško Jakšić.
Kad god se dogode izbori u regionu, poziv ratnohučkaški koji se odnosi na naciju i nacionalizam postaje leitmotiv koji se isplati.
Nacionalizam, pogotovo simbolisan kroz Kosovo, je jedan paravan da se prikrije šta se sve ne radi u zemlji.
Nove prijetnje militantne grupe Islamska država upućene su imamima u BiH.
Takve prijetnje nama još jednom kazuju da su ti ljudi i njihova ideologija najveća prijetnja upravo muslimanima, iako se krivnja za njihova nedjela nameće svim muslimanima. Stav je Islamske zajednice u BiH spram ovog pitanja.
Skupština Republike Srpske zaustavila prodaju 65% akcija rudnika Ljubija kod Prijedora. Povodom zabrane uvoza u Rusiju crnogorskog vina Vranac zbog navodne neispravnosti. Blagoslav Radulović iz crnogorskog ministarstva poljoprivrede.
Mi ovo vidimo kao jednu vrstu političke odluke s obzirom na pristupanje NATO-u, tako da iskreno mislimo da ova odluka nema veze sa konkretnim stvarima, odnosno sa samom analizom vina plantaža.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu.
13. maj, subota. Otvaranje kampanje za prikupljanje potpisa za osnivanje REKOM-a. U kampanji sam učestvovao i 2011. godine kada je prikupljeno preko pola miliona potpisa. Sada ponovo radimo kampanju kako bismo premijerima u regionu ukazali da postoji podrška građana i građanki i da se osnuje jedna ovakva komisija. Naš zahtev je da REKOM postane deo berlinskog procesa. Inicijativa radi sa volonterima i volonterkama i baš je super vidjeti da nove generacije koje su mahom rođene posle rata imaju interesovanje za suočanje sa prošlošću i da generalno razumeju da je minimum za svetlu budućnost da se popišu žrtve rata. Iako postoji sve manje razumevanje političara u regionu za tranzicijno pravo, neophodno je da postoje inicijative kao što je REKOM, koji će ovu temu gurati u javnost i podsjetiti na neophodno suočanje sa prošlošću i regionalnom saradnjom. Samo tako, ova deca rođena posle 90-ih imaju šansu da ceo život provede u miru. 14. maj, nedelja. Moj rođendan. Glavno pitanje u moje glavi, da li je tek ili već punim 27 godina. Kao većina mladih ljudi u Srbiji, preokupirana sam svojom budućnošću. I da li ću otići iz Srbije ili ostati? Da li ovdje uopšte ima perspektive za normalan život? Nešto razmišljam da sve dok se preispitujemo o svim ovim stvarima, da još uvijek ima nade. Da dok god se nerviram, znači da nije stalo. Proteklih 9 godina rođendan sam proslavila sa nekom inicijativnom događaju. I to je dalo posebnu čar mom životu. Jer nikad ne znam da li će sledeće godine ceo region biti tu, ili će biti u Sarajevu ili u Prištini, ili će me tortom iznenaditi u ponoć u kancelariji. Svake godine ja zapravo za svaki rođendan nemam pojma kako će mi naredni godine dana izgledati. Iako bi takav život neki čini anksioznima, mene samo čini srećnom. Jer sam ja imala prilike da svoje rođendan proslavim na najrazličitije načine i sa najrazličitijim ljudima. 15. maj ponedeljak. Otvaram novine. Opet Vulin poziva na rat. Ovo je peti put u posljednjih mjesec dana. Uznemiruje me činjenica da političari ne osjećaju nikakvu odgovornost za stvari koje govore. I koliko je samo opasno da ministri daju ovakvi izjave. Strašno nas frustrira činjenica da je sve to postalo normalno i da se više niko ne potrese. A oružje zvecka kako ko stigne. Razmišljam o tome da li bi se drugačije izjave davale kada bi političari zapravo mislili o ljudima. Za mene je politika odavno postala lična borba, posebno kada se radi o regionalnoj saradnji. Imao sam prilike u životu da razgovaram sa mnogim ljudima koji su preživjeli rat, koji su nekog izgubili u ratu, ali i sa onima koji danas moraju da žive posljedice toga rata. I uvijek sam uplašena. Jer kada ja pričam o Kosovu, govorim o životima Besrca, Vjose, Ferida. Kada pričam o Sarajevu, to su Rasim, Nedi, Martina. Borba je lična, jer su važni ljudi. Ljudi koje volim i koji su mi prijatelji. I jedino što želim u životu da radim jeste da doprinosim očuvanju mira u regionu. Volim da kažem da je moj život mnogo bolje od kada imam u svakom gradu u regionu s kim da popijem kafu. Kafu, svako zaslužuje tako da živi. Evo zvana Besrca, moram da se javim. 16. maj, utorak. Dan prolazi polako, kako traje kampanja za reklam, pripreme za festival Meredita Dobar dan, mnogo mladih ljudi tutni kroz kancelariju. Stalno je gužva, ali i neka super energija. Međutim, ostajemo svi duže jer hoćemo da zajedno odgledamo novu emisiju Insider bez ograničenja koja se bavi napadom na nas. Dolazi polako 21 čas kada emisija počinje. Kreću snimci kako nas napadaju na tribini Srpske napredne stranke jer smo izviždali osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina u januaru ove godine u Beški. I dalje me malo boli stomak dok gledam te snimke. I onda intervju sa predstavnicima alternative koji su nam došli na vrata kancelarije i ostavili poruke mržnje targetirajući nas kao strane plaćenike i izdajnike. Izvesni Stefan izgovara, neka se plaše i treba da nastave da se plaše. A mi sve to ne plašimo. Nemamo zbog čega jer mi ne radimo ništa loše. To što se borimo za normalnu i civilizovanu Srbiju koju nema mjesta ratnim zločincima i batinama ne čini nas izdajnicima. Čini nas patriotama i mladim ljudima koji žele da žive u boljoj državi. Ne znam, nekad mi se čini da neke stvari koje se ponove previše puta izgube smisao. 17. maj, srijeda. Danas je ceo dan posvećen borbi protiv homofobije i transfobije. Stanje je u Beogradu prilično alarmantno jer su tri trans osobe napadnute u posljednjih mjesec dana. Idemo na protest ispred policijske stanice na Starom gradu gdje je policijski službenik diskriminisao trans osobu kojom se obratila za pomoć pošto je bila napadnuta. E to ne može, zahtijevamo sankcije. Nas 30-ak, pištoljke i transparenti. Zatim nije od kuda, pljucak, on je pravi prolećni. Prolećni je vrlo nepredvidivo. Vratimo se u kancelariju gdje vlada sportska atmosfera jer uskoro krećemo na humanitarno takmičenje u između dve vatre. Skupljaju se sredstva za psihološku pomoć LGBT osobama. Jedan kolega je posebno zagrejan, bodri nas da pobedimo. U turniru smo pobedili i odnali pehar. Organizacija da se zna je prikupila preko 100 evra. Bravo! 18. maj, četvrtak. Još jedan loš utisak dana. Vojislav Šešelj. I ništa sem da sam zgrožena njegovim pozivom da se pomiluju svi osuđeni za ratne zločine i ubice Zorana Đinića. Ovakve izjave truju društvo i vrlo su opasne. Ne mogu da dočekam dan kada više Šešelja neće biti na političkoj sceni, a posebno u Skupštini. Iako sam svesna činjenice da je Šešelj samo personifikacija šireg društvenog problema. 19. maj, petak. Posljednji dan radne nedelje lepo počinje. Sastanak o regionalnoj kancelariji za saradnju mladih koja je osnovana prošle godine u Parizu u okviru Berlinskog procesa. Inicijativa je skoro 10 godina zagovarala osnivanje kancelarije koje će omogućiti prostor da se mladi ljudi u regionu upoznaju i da na taj način stvore nove odnose. Nikad neću zaboraviti koliko sam bila srećna kada su premijeri Zapadnog Balkana potpisali osnivački dokument. Danas je objavljen poziv za tim u sedištu kancelarije koji se nalazi u Tirani. Iskoristila bih priliku da pozovem mlade ljude da se prijave za ovaj posao, a i da prate rad kancelarije i učestvuju u njenim programima. Važno je. Ovaj dan završavamo u stilu sve se može kad se hoće.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu. Od subote 20. do petka 26. maja dnevnik će pisati Ivo Josipović, bivši hrvatski predsjednik.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu.
Situacija na Balkanu biće u fokusu premijera Zapadnog Balkana na sastanku u Briselu sljedeće sedmice koji je sazvala šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee upozorio je da Rusija produbljuje svoje napore u pokušajima da utiče na politiku na Balkanu, naročito u BiH preko Republike Srpske, Crne Gore i Srbiji. Više pojedinosti Biljana Jovićević.
Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Hoyt Brian Yee upozorio je da Rusija produbljava napore u pokušajima da utiče na politiku na Balkanu, uključujući i ohrabrivanje manjeg entiteta Bosne i Hercegovine Republiku Srpsku na secesiju. Etničke tenzije na Balkanu još jednom su počele rasti. Nedavno nasilje u Makedoniji podcrtava ozbiljnost njihovih političkih problema. Kako je napredak u dijalogu između Srbije i Kosova u zastoju, stabilnost na Balkanu ostaće ranjiva i bez neophodnih struktura. Reformi. Bosna i Hercegovina je u riziku da postane propala država. Širom regiona nacionalizam je u porastu, a retorika domaćih političara izrazito dijeli. Političari nacionalisti otvoreno testiraju demokratske norme i institucije. Govoreći pred podkomitetom za vanjske poslove, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju je poručio da je cilj Sjedinjenih Država da promovišu mir i stabilnost u regionu. Konačno, Rusija intenzivno radi na podrivanju napretka na Balkanu, od otvorenog pokušaja da podrije vladu u Podgorici do suptilnije podrške secesionističkoj retorici u Bosni i Hercegovini. Rusija pokušava da odvrati napredovanje prema Europskoj uniji i NATO-u kad god može, naveo je američki zvaničnik. U Bosni i Hercegovini, naročito Republici Srpskoj, postoji snažan interes i pokušaj Rusije da pojača uticaj preko vlade Republike Srpske putem financijskih i političkih sredstava. Gdje vidimo maligni uticaj Rusije, to je naročito u ohrabrivanju od strane Ruske federacije, javno, a možemo zamisliti kako tajno, secesionističkih planova i koraka određenih političara da se odvoje od Bosne i Hercegovine, što bi bilo kršenje Dejtonskog sporazuma. Više puta je upozorio na maligni uticaj Rusije jer, kako je rekao, Moskva pokušava da spriječi povezivanje sa Zapadom koristeći financijska i politička sredstva. Na pitanje šta su po njegovom mišljenju ciljevi Kremlja u regionu, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara kaže: bilo bi veoma teško predvidjeti ili čitati misli Vladimiru Putinu, ali mogu reći da nam se čini da su na osnovu pokušaja posljednjih mjeseci u regiji težili povećanju uticaja, pokušali da ih odvrate od okretanja zapadnim institucijama Europskoj uniji i NATO-u, te što je moguće više stvoriti zavisnost tih država od Rusije. Po mom mišljenju, tu se ne radi o velikoj strategiji, već prije oportunističkom pristupu, kako oslabiti određene vlade koje teže Zapadu, da bi država postala što je više moguće zavisna i prijateljska sa Rusijom. Tu je i komercijalni interes, na primjer u energetskoj oblasti, da bi povećali zavisnost u Europi i na Balkanu o ruskim izvorima.
To increase the dependence of Europe and including the Balkans on Russian sources of hydrocarbons.
Američki je zvaničnik upozorio da humanitarni centar Rusije u Nišu u Srbiji vrlo moguće ima za krajni cilj uticanje na formiranje javnog mnijenja. Veoma je važno biti oprezan. Mi imamo neka pitanja u vezi toga zašto Rusija pokušava da uspostavi humanitarni centar u Nišu i zašto za tu ustanovu traži poseban status. Mi ne vjerujemo da su tu namjere čiste. Stoga smo savjetovali Srbiju da postavlja teška pitanja. Zašto im je potrebna ta ustanova, zašto traže specijalan status za nju i šta će da rade što već ne rade u Beogradu ili postojećim sličnim ustanovama. Sjedinjene Države su razvile, kako je rekao, više načina da odvrate maligni uticaj Rusije. Fokus je na borbi protiv korupcije i vladavini prava i zakona u regionu, kao i reformama koje su kamen temeljac američke strategije. Povećanje transparentnosti i odgovornosti vlada pomaže u odvraćanju ruskih napora da iskoriste korupcijsku praksu i učine države više ranjeni na njihov pritisak.
U međuvremenu nastavljaju se tenzije između država regije. Za Kosovo kampanja uoči predstojećih izbora, za Srbiju paravan za nerad i propuste na unutrašnjem planu. To su, kako ocenjuju analitičari, osnovni razlozi za paljive nacionalističke retorike na liniji Beograd-Priština. Pripremili Amra Zajneli i Iva Martinović.
Svako poigravanje nacionalizmom nosi opasnost jer
nikada ne znate kada će pobjeći iz laboratorije.
Na ovakva upozorenja koje u spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića već nedeljama iznose poznavaoci prilika na Balkanu i oni koji se dobro sećaju 90. godina, zvaničnici u Srbiji i na Kosovu ostaju gluvi. Provokativna nacionalistička retorika uz optužbe za narušavanje stabilnosti u regionu obeležila je odnose Beograda i Prištine u nedeljama uoči redovnog zasedanja Saveta bezbednosti posvećenog situaciji na Kosovu. Kosovu. Na to je na sednici u Njujorku upozorio šef UNMIK-a Zahir Tanin, navodeći da takav jezik i izjave mogu proizvesti neželjene efekte.
Eskalacija je bila izbjegnuta nakon diplomatskih intervencija, ali neophodni nivo poverenja između Beograda i Prištine dodatno je urušen zbog brojnih neodgovornih i zapaljivih izjava.
Tanin je u nastavku citirao poruke albanskih i srpskih političara koje su posljednjih mjeseci dolivale ulje na vatru. Od izjava predsjednika Albanije i Kosova Edija Rame i Hašima Tačija da se, ukoliko se izgubi perspektiva ulaska u Europsku uniju, ne može isključiti mogućnost da svi Albanci žive u jednoj državi, do lavine koje je usledila iz Beograda, čiji su izvanišnici uz propratne zapaljive novinske naslove optuživali za organizovanu akciju ostvarivanja veliko-albanskog projekta koji preti miru i stabilnosti u regionu.
Kad god se dogode izbori u regionu, poziv ratnohučkaški koji se odnosi na naciju i nacionalizam postaje leitmotiv koji se isplati. U ovom slučaju mislim da je to na neki način rezultiralo istim efektima i u Beogradu i na Kosovu.
Kaže politikolog Behljuj Bećaj. U svetlu predstojećih parlamentarnih izbora na Kosovu mogu se tumačiti i poruke lidera Alijanse za budućnost Kosova, a sada i kandidata za premijera Ramuša Haradinaja, da će Albanci sami da završe posao ako Brisel i Vašington ne reše pitanje oko Srbije i Kosova.
Izbori u Srbiji su prošli i ja moram da priznam da sam apsolutno lično iznenađen kako srpski zvaničnici reaguju na sve te izjave za koje bi morali da pretpostave da su za unutrašnju upotrebu.
Navodi Boško Jakšić, reakcija na Haradinajeve izjave aktualnog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je za Novosti rekao da je reč o citat psu koji je osjetio ukus ljudskog mesa, te da mora da bude kažnjen, da mu besna pena ne bi i dalje curila na usta, samo je jedna u nizu onih koje su počele kada je sud u Francuskoj odbio da izruči Srbiji nekadašnji komandanta OVK. U fokusu zvaničnika i medija u Srbiji je i nekadašnji šef misije OEBS-a na Kosovu, William Walker, zbog čije izjave da radi na projektu ujedinjenja Albanaca, ministarka pravde Nela Kuburović oštro protestovala i pred Savetom bezbednosti.
Praviti ogroman slučaj od jednog penzionera Walkera ili od Haradinaja koji se bori za neku svoju poziciju i mesto po suncem, sukobljavajući se sa Tačijem na Kosovu. Ili Edija Rame koji je suočen sa bojkotom opozicije u parlamentu pred izbore. Način na koji se ovdje reaguje mislim da je ne samo preglasan, nego je i štetan po nas. Jer onda se i mi podmetnemo pa dobijemo te ukore iz Saveta bezbednosti.
Svakodnevno upozoravaju i prete i novinski naslovi sa stranica Tabloid. Sajt Cenzolovka, koji prati slobodu medija, zabeležio je da je u vlasti bliskom Informeru od 20. februara ove godine na rat pozivano sa 12 naslovnih strana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amr Zeineli i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini, pretnje smrću koje su Putin suglasila Rimu uputili sledbenici takozvane Islamske države Iraka i Levanta, imamima i verskim učenjacima iz BiH, ali i Sandžaka, prosleđene su tužilaštvu BiH. Iz islamske zajednice kažu kako ih pretnje ne mogu zastrašiti, te da one pokazuju da je takva ideologija zapravo najveća pretnja muslimanima. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Prijetnje najmanje osmorici, kako i mama, tako i vjerskih učenjaka, uglavnom iz Bosne i Hercegovine, zadokumentovane su. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa i iz Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, te su prosljeđene tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Ovo je tek posljednja u nizu prijetnji koja stiže putem medije koje kontroliše Islamska država Iraka i Levanta, a ovaj put objavljena je u magazinu Rim, koji služi kao njihovo glasilo. U tekstu pod nazivom Ubijajte imame kufra na Balkanu se poimenice prozivaju vjerski učenjaci koje nazivaju imamima, poput Safeta Kuduzovića, Dževada Gološa, Izeta Hadžića, pa do Muamera Zukorlića i svima se prijeti smrću. Sadržaj je gotovo identičan onome kakav je još polovinom prošle godine upućen iz Sirije, na kome ovaj put u video formatu maskirana osoba poziva upravo na odstrel.
Možete dobro shvatiti da je upravo Bosna i upravo Balkan pun ovakvih kolovođa imama Kufa koji pozivaju ljude u vatru. Molim Allah da nas sačuva toga. Zaista ovi ljudi svakodnevno, na svaki način, nastoje da izmijene Allahu vjeru, Allahu din.
Iako kažu kako ih državne službe ovim povodom nisu pozivale, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u svom odgovoru navela je kako ih to ne može zastrašiti, niti natjerati da ponašanje onih koji prijete i koje nazivaju neislamskim prihvate kao islamsko.
Takve prijetnje nama još jednom kazuju da su ti ljudi i njihova ideologija najveća prijetnja upravo muslimanima, iako se krivnja za njihova nedjela nameće svim muslimanima. Stav je Islamske zajednice u BiH spram ovog pitanja.
Krivica navedenih osoba, kako to vide podstrekači na ubistva, seže do najbanalnijih stvari, od pridruživanja takozvanih paradžemata Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, pa do nepodržavanja IDIL-a.
Pozivaju na izbore da se čini širk Allah subhanahu wa ta'ala. Da li iko od njih pozvao u džihad? Da li iko od njih pozvao na zaštitu, na borbu i zaštitu časti muslimana i muslimanki? Nije nikada niko od njih to uradio.
Prijetnje izrečene u časopisu koji služi kao glasilo IDIL-a, baš poput video poruke sa gotovo istovjetnim sadržajem, ukazuju na to da dolaze van Bosne i Hercegovine. Tamo se prema procjenama koje je nedavno iznio profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović, ne nalazi više od 50 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine, koji se prema svim pokazateljima ne namjeravaju vraćati u Bosnu i Hercegovinu. Oni koji su došli su pod prismotrom sigurnosnih službi te sudova.
Agencije procjenjuju da se do sada iz Sirije i Iraka vratilo negdje oko 50 osoba. Mislim da su oko 22 procesuirane, da se jedan dio osoba ne može procesuirati jer je dopuna kaznenog zakona u članu 162b stupila na snagu u junu 2014. kada je već znatan broj tih ljudi bio otišao na strana ratišta. Značajan broj tih ljudi nije osuđen samo za ratovanje u Siriji i Iraku, neki su osuđeni za poticanje, za financiranje, organiziranje.
Na tom tragu je i stav profesora sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, Gorana Kovačevića. Terorizam je uvijek, smatra, zgodna tema za skretanje zbitnih stvari.
Ja nisam siguran da su on dio zvanične strukture Islamske zajednice. Prvenstveno se radi, koliko znam, o ovim nekim ljudima koji dolaze iz ovih izdvojenih vjerskih zajednica. Vidite kako je sad situacija u Bosni i Hercegovini, da se ipak zakuhale neke političke promjene koje bi mogle biti pozitivne, a subjektima koji su na vlasti to nikako ne odgovara, ponašto ne ovim nacionalističkim opcijama, pa skretanje pažnje sa vrlo bitnih društvenih tema od budžeta, od MMF-a, od akciza i tako dalje, na opet ove periferne teme kao što su paradžemati pod navodnicima, je nešto što se može uvijek raditi.
Podsjetimo, većinu glasila koja su promovirala stavove Islamske države Iraka i Levanta mahom putem web stranica, te nerijetko pozivale na nasilje na Balkanu, bosansko-hercegovačke sigurnosne službe su detektirale, te potom i zabranile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta ekonomske teme. Skupština Republike Srpske odbila je odluku entitetske vlade o prodaji osnovnog kapitala rudnika željezne rude Ljubija Prijedor kompaniji Israeli Investment Group, javlja Milorad Milojević.
Odavno težu raspravu nije izazvala privatizacija jednog preduzeća u Republici Srpskoj, niti je pružen veći otpor tom procesu kao što je odluka entitetske vlade da 64,99% državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija proda Izraelskom investment fondu. Rasprava, ili bolje rečeno svađa u parlamentu Republike Srpske, oko toga se razvukla na dan i po rada, a najviše srčanosti upravo su pokazali radnici prijedorskog ArcelorMittala, koji su protestnim šetnjama i štrajkom glađu pozivali parlamentarce da ne prodaju Ljubiju, bojeći se za svoja radna mjesta. Štrajkuje glađu i predsjednik sindikata ArcelorMittala Milanko Stojinić.
Pa ArcelorMittal i Ljubiju imaju velike veze, jer neko ko kupi Ljubiju, ne kupi samo Ljubiju, kupi je 49% u zajedničkom preduzeću s ArcelorMittalom u Omarskoj. Ovo znači automatski postaje 49% vlasnik ArcelorMittala Omarskoj. A ovi predstavnici Mitala koji su bili ovdje na privrednom odboru su glasno jasno rekli da ne žele da sarađuju sa ovakvim investitorom ako on to bude. Znači ako ne žele da sarađuju, to znači da oni staju sa radom.
A u parlamentu kod zagovornika prodaje nije bilo puno sluha prema zahtjevima radnika koji su tražili odustajanje od prodaje i zadržavanje državnog kapitala. Možda je najbolju situaciju oslikao žestoki verbalni duel u skupštinskom holu kada je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužio svakoga ko bude glasao protiv prodaje Ljubije da je potplaćen. Dužan mu nije ostao ni poslanik i lider NDP-a Dragan Čavić.
Ozbiljno sumnjamo da postoji novac koji ubače njima da ovo govori. Oni to ozbiljno, postoji indicija o tome, to ćemo naravno provjeriti, ja ne mogu da tvrdim.
Gospodine, šta ste vi, ne znam šta ste, ali sjedite na mjestu ministra policije. Utvrdite istinu, krajnje je neozbiljno da predsjednik publike konkretno mene optuži. Da ja znam ko je uzeo novac, iz redova onih koji treba da skupe većinu za privatizaciju. Od mene počnite. I da to pohapsi ovdje što čekate. Što ne hapsite?
Prodaja Ljubije je stavila na test i vladajuću većinu, jer po prvi put među koalicijonim partnerima nema saglasnosti o prodaje Ljubije. Tačnije, tome se usprotivio Demokratski narodni savez. Tako se u skupštinskim holovima tražio i glas više, što je pomalo komično opisao poslanik SNSD-a Drago Kalavić.
Nitko više smije otići u banju, nitko smije izaći iz sale, nitko smije, nitko koga pogledat. Na ulazu pitao sam tamo nekoga jel završeno, kaže zotovo je, šta je htio reći time onaj, valjda je htio reći gotovo je.
Israel Investment Grupa je za kapital u Ljubiji ponudio 92 miliona maraka, što je za oko 30 miliona više od ponude ArcelorMittala. Na prvu ruku zvuči primamljivo, ali dugoročno je upitan kvalitet ponude, kaže poslanik SDS-a Nedeljko Gamočak.
Kada je u pitanju ekonomska analiza, ako prodamo za 92 miliona Mittal i podmirimo jedne penzije, za jedan mjesec penzije, šta ćemo za drugi? Šta ćemo za dugovanja prema prosvjetarima 7 miliona? Šta ćemo prema policiji odavno sveć 3 miliona? Šta ćemo prema zdravstvu, ne znam koliko je miliona, i vi kažete da ima i svim mnogim drugima koji također ova država duguje?
Entitetski ministar industrije, energetike i razvoja Petar Đokić uporno je uvjeravao u kredibilnost kupca. Prema njegovim riječima, Israel Investment Grupa će u razvoj Ljubije u periodu od 3 godine investirati u osnivanje odjeljenja za istraživanje i razvoj radi uvođenja novih tehnologija u visini od 65 miliona maraka. Rudnik željezne rude Ljubija ne radi već više od 2 decenije. Umjesto kopanja rude, tamo se uzgajaju šampinjoni. Za razliku od radnika Mittala, 10 radnika Ljubije nije protestovalo protiv prodaje, poput radnika Radenka Radulovića, da će prodaja konačno oživjeti stari rudnik.
Označio mnogo. Znači, ovo je mjesto koje je rudarsko naselje, koje je isključivo živlo od eksploatacije rude. Znači, ovdje je dosta ljudi nezaposleno i u Ljubiji i u cijeloj regiji. Znači, ovo je jedini način da bi ljudi na neki način imali svoj komad hljeba, da bi živjeli, da ne bi, tako si naši predsi radili, ovdje je bilo 5,5 hiljada radnika koji su imali plate, predujme, penzije, sve redovno. Tako i mi težimo, prema tome je samo posao i sve ostalo će biti okej. Okay.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O upotrebi politike u ekonomiji. Snažno protivljenje namjeri Crne Gore da postane članica NATO-a, Rusija u kontinuitetu izražava brojnim političkim pritiscima na vladu u Podgorici, od diplomatskih, medijskih do široke podrške delu crnogorske opozicije, koja se protivi učlanjenju države u alijansu. Osim političkih pritisaka, Rusija nedavno posegnula i za jednim vidom ekonomskih sankcija. Zabranila je uvoz vina kompanije Plantaže. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Sve je počelo još krajem februara ove godine, kada je državni organ Ruske federacije nadležan za kontrolne inspekcijske poslove u trgovini i zaštiti prava potrošača, Rospotrebnadzor obavijestio Plantaže da vina, koja su kontrolisali na osnovu anonimne prijave, sadrže nedozvoljen nivo pesticida i čestica plastike, te da je zbog toga takvo vino štetno i neispravno i da će morati da se povuče sa ruskog tržišta. Nakon upozorenja, Plantaže šalju uzorke vina u 3 nezavisne laboratorije, a rezultati analiza pokazali su potpunu ispravnost vina. Zbog toga su Plantaže, u saradnji sa svojim distributerom za rusko tržište, Bravo Trade, angažovali advokatski tim koji je podnio žalbu na odluku Rospotrebnadzora i pred Moskovskim arbitražnim sudom pokrenule sudski proces. I dok se Plantaže bore da pravnim sredstvima dokažu ispravnost svojih vina pred sudom, državni ruski organ, nečekajući ishod sudskog postupka, 24. aprila donosi odluku o zabrani uvoza vina kompanije Plantaže u Rusiju. O ovakvoj odluci kompanija nije zvanično obaviještena, nego se sa spornom odlukom upoznala preko saopštenja na sajtu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa jedan od menadžera Milan Milutinović.
Ne preostaje ništa drugo nego da se pitamo šta je suštinski motiv za donošenje ovakve odluke, jer ih nikako ne možemo pronaći u očekivanom profesionalnom odnosu i njihovoj ulozi zaštitnika potrošača, koja je ovakvim postupanjem apsolutno diskreditovana.
Da je odluka politički motivisana pristupanjem Crne Gore NATO-u smatraju i u crnogorskoj vladi, odnosno resornom ministarstvu poljoprivrede. Ministarstvo do okončanja sudskog postupka u Moskvi nema mogućnost za reagovanje, ali prati situaciju, kaže Blagota Radu. Radulović iz Ministarstva poljoprivrede.
Mi ovo vidimo kao jednu vrstu političke odluke, političkog trenutka koji je veoma sada aktuelan u Crnoj Gori s obzirom na pristupanje NATO-u, tako da iskreno mislimo da ova odluka nema veze sa konkretnim stvarima, odnosno sa samom analizom vina plantaža, već da to ima malo širu sliku koja se tiče i političkog stanja.
Iako je uvoz privremeno zabranjen, ranije uvezena vina plantaža se i dalje nalaze na policama trgovinskih lanaca u Rusiji i nesmetano se prodaju, ali plantaže trpe nemjerljivu štetu zbog uticaja ovakve odluke na brend kompanije. Kompanija 13. jul plantaže u svojoj 54 godine dugoj istoriji nikada nije imala zabilježen slučaj neispravnog uzorka svojih proizvoda ni na jednom tržištu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.